Dita e 6 e vizitës së Benediktit 16 në tokën shenjte, Papa ndodhej në Betlehem, vendi lindjes së Krishtit, djepi i shpresave të gjithë njerëzimit për shëlbim. Cili ishte aktiviteti i tij sotëm, ku shkoi e kë takoi, e tha vetë atë shenjt në ceremoninë e lamtumirës.
Pata gëzimin të kremtoj meshën me një numër të madh besimtarësh në vendin ku lindi Jezu Krishti, drita e kombeve dhe shpresa e botës. Pash kujdesin për fëmijët në spitalin e fëmijëve të Caritasit, me ankth, pash gjendjen e refugjatëve të cilët si familja shenjte janë detyruar të braktisin shtëpitë e tyre. E pash murin e ndërtuar në territoret tuaja, që ndan të afërmit e familjet, rrethon kampin e fsheh shumë nga Betlehemi.